Studio Rom.
Pojava novih tehnologija i globalizacija svjetskog tržišta danas uzrok velikog jaza između potreba takvog tržišta i znanja, vještina, kompetencija i sposobnosti koje posjeduju ljudski resursi. Dakle, znanje stečeno tokom formalnog obrazovanja sve više postajalo neupotrebljivo. Cjeloživotno učenje se nametnulo kao imperativ iz dva razloga: zadržavanje koraka sa brzim tehnološkim razvojem i osiguravanje vlastite egzistencije putem stalnog stručnog usavršavanja i usvajanja novih vještina i zadovoljenje vlastitih potreba u smislu pripadanja, poštovanja i samoostvarenja. Na ovu potrebu tržište odgovara sve većom obrazovnom ponudom koja izlazi iz okvira formalnog obrazovanja, što je dovelo i do kritičkih promišljanja u oblasti obrazovnih nauka, pa je osim termina pedagogija u Evropi 50. godina prošlog vijeka uveden i pojam andragogija. Time se zapravo htjela naglasiti razlika između načina učenja i podučavanja odraslih osoba i djece. Ovo nekoliko napomena uvodi nas večeras u emisiju razgovor sa profesorom Emirom Avdagićem, prvim doktorom andragoških nauka u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno svoju doktorsku disertaciju odbranio na Beogradskom univerzitetu.
Ima neka tajna veza za sve ljude, zakon krut. Njome čovjek sebe veže kada bira neki put. Sidro koje rađu čuva da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio nje. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za
Emir Avdagić, doktor andragoških nauka, direktor DVV Internacionala, Ured za Bosnu i Hercegovinu.
Vi ste prvi doktor andragoških nauka u Bosni i Hercegovini, a možda i u regionu?
Pa u regionu nisam sigurno, ali u Bosni i Hercegovini jesam i hvala vam na tome i na prilici da razgovaramo na ovu veoma bitnu temu. Naime, katedra za andragogiju postoji od 1979. godine u Beogradu i ona je iznjedrila veliki broj vrsnih doktora nauka, tako da u Bosni i Hercegovini, evo ja sam prvi i morao sam tragati za tim kanalima i posle magistarskog koji sam završio isto na temu obrazovanja odraslih u Saveznoj Republici Njemačkoj, odlučio sam se da doktorske studije upišem 2011. godine upravo na toj katedri koja ima veoma dobru reputaciju, ne samo u našoj regiji, nego i šire u Evropi, čak i u svijetu, jer je profesor Dušan Savičević pokojni, koji je utemeljio katedru za obrazovanje odraslih, odnosno andragogiju 79. godine u Beogradu, bio svjetsko ime.
I šta je bila tema vaše doktorske disertacije?
Tema moje doktorske disertacije koju sam ja odbranio prije 4 dana, tačnije 15. aprila, je bila menadžment u organizacijama za obrazovanje odraslih, konceptualni i operativni model. Naime, imali smo više razloga za istraživački problem. Željeli smo afirmisati obrazovni menadžment, zatim željeli smo smanjiti, odnosno umanjiti jaz između teorije i prakse, jer praktičari često se oslanjaju samo na svoje upravljačko iskustvo, zanemaruju teorijski pristup, zanemaruju te mentalne modele koji jednom menadžeru obrazovne institucije mogu biti veoma korisni. Zatim smo, treći razlog je bio posebnost organizacija za obrazovanje odraslih koje nisu dio formalnog sistema i nisu tako rigidne i zatvorene, nego one moraju tražiti svoj položaj u okruženju i moraju slušati, odnosno moraju osluškivati okruženje kako bi se što bolje pozicionirale u svom okruženju. I četvrti veoma bitan razlog je bila profesionalizacija same upravljačke prakse ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u regionu kada su organizacije za obrazovanje odraslih u pitanju.
Koju ste metodologiju koristili?
Pa, tu je bilo dosta dilema, ali moja mentorka, uvažena profesor dr. Šefika Alibabić, je izabrali smo, ajde da kažemo, malo teži put, ali smo dobili puno bolje rezultate jer smo na kraju slijedili tu istraživačku triangulaciju, tako da smo koristili i kvalitativne metode i tehnike, ali i kvantitativne, jer smo htjeli. Imali smo uzorak od 10 organizacija za obrazovanje odraslih, 5 iz Savezne Republike Njemačke, 5 iz Bosne i Hercegovine, sa 10 direktora, odnosno menadžera tih organizacija za obrazovanje odraslih, smo obavili razgovore, znači kvalitativna istraživačka paradigma, intervju, polustrukturirani intervju, dok smo sa 100 zaposlenih, sa 10 zaposlenih po organizaciji, oni su nam popunili upitnike kako bi potvrdili, odnosno opovrgli one iskaze koje smo dobili od direktora. Istraživački put je bio teži. Naravno, morali smo usto analizirati okruženje, dosta dokumentacije smo morali analizirati kako bi dobili egzaktne pokazatelje za opšte okruženje, neposredno okruženje, ali isto tako i na unutrašnje okruženje svake organizacije. Istraživački put je bio, kao što vidite, obiman ali na kraju možemo reći da smo zadovoljni dobijenim rezultatima i one su stvarno, kroz ta 4 istraživačka zadatka, one su nam pomogli da 5 istraživačkih zadataka koji je bio preporuke i smjernice za izbor konceptualnih operativnih modela u upravljačkoj praksi organizacijama za obrazovanje odraslih, da stvarno dobijemo one modele koji, bez kojih jednostavno nije moguće upravljati organizacijom za obrazovanje odraslih. Mi u Bosni i Hercegovini upravo izgrađujemo sistem obrazovanja odraslih. Republika Srpska je 2009. godine dobila kao prva nadležna institucija u BiH, dobila zakon o obrazovanju odraslih. Zatim su slijedili zakoni o obrazovanju odraslih u pojedinim kantonima, Unsko-sanski kanton, zatim Zeničko-dobojski kanton je 14. godine dobio zakon. U 2015. godini Bosansko-podrinski, Tuzlanski, Sarajevski kanton, Zapadno-hercegovački kanton. I time polako stvaramo sistem, uređujemo sistem obrazovanja odraslih. Međutim, bez jakih organizacija za obrazovanje odraslih, bez jake upravljačke prakse u tim organizacijama, bez profesionalizacije, ni sam zakon neće biti moguće implementirati na kvalitetan način, koji opet treba da pomogne individualni razvoj svakog čovjeka u našoj zemlji, ali isto tako i društveno-ekonomski, socijalni razvoj kojim naravno težimo. Bez obrazovanja odraslih nema napretka u jednoj zemlji. Nisu džaba skandinavske zemlje na tom nivou razvijenosti, zato što ulažu ogromna sredstva za obrazovanje odraslih. I sama nedavna poseta švedske ministrice Aide Hadžialić Bosni i Hercegovini ukazuje na značaj i potrebu ulaganje u obrazovanje odraslih, jer sama ministrica Aida je ministar za obrazovanje odraslih i edukaciju. Šta želim da kažem? Švedski sistem ima tri ministra obrazovanja. Jedan je za opšte, znači za redovni sistem, predškolsko, osnovno i školsko obrazovanje, jedan ministar je samo za visoko obrazovanje i uvažena ministrica Aida je ministrica za obrazovanje odraslih i usavršavanje. Znači, bez permanentnog ulaganja individue, ali i društva u ljudski potencijal je nemoguće govoriti o društvu znanja i nemoguće govoriti o razvojnom nekom putu Bosne. Zbog toga je i moja doktorska disertacija na neki način dala doprinos profesionalizaciji kako bi organizacija obrazovanja za obrazovanje odraslih što bolje poslovale, ponudile što kvalitetnije programe za potencijalne polaznike, ali isto tako obezbijedile kvalitet. Nažalost, mi smo još uvijek jedno nezrelo društvo gdje se kupljeni papir možda više cijeni od znanja, kompetencija i vještina. Međutim, ista ta osoba koja potroši ovdje novac na papir, a ne na znanje, će biti diskvalifikovana čim se pojavi na jednom zrelom tržištu, kako je tržište Evropske unije, i kad time papirom ne mogne dokazati svoje kompetencije, znanje i vještine, bit će eliminirana. I zbog toga je veoma bitno da organizacije za obrazovanje odraslih nude kvalitet i nude znanja, kompetencije i vještine, a ne papir koji je na evropskom tržištu bezvrijedan.
Thank you. tvoj, to je sve što sada imam ja. Jedan čovjek i jedna žena na peronu sreće stoje još, čekaju voz kad oči neće pa da krenu putem sreće te. Jedna žena na peronu sreće, to je još, čekaju voz kad doći neće pa da krenu putem sreće te. Oh yeah. Jedan čovjek i jedna žena na peronu sreće, to je još, čekaju voz kad doći neće pa da krenu putem sreće te.
Naš uvaženi sagovornik je gospodin Avdagić, prvi doktor nauka za obrazovanje odraslih. Evo sada prevedemo, znači, andragoških nauka u Bosni i Hercegovini. Evo, čuli smo šta je bila tema njegove doktorske disertacije. Nažalost, ovaj segment što se tiče obrazovanja je kod nas još uvijek na marginama i ako ima zakonske okvire. Ono što je bitno da se i u ovom vidu obrazovanja akcenat stavlja na funkcionalno znanje. Vi ste magistarski rad radili u Njemačkoj, pošto sam dobro razumjela. Kakva su tamo iskustva što se tiče tržišta rada i usklađivanje sa, znači, sa potrebama za ovim vidom obrazovanja? Jer to je jako bitno da ne dođe, znači, do hiperinflacije papira, kao što vi kažete, znači tih diploma koje ništa neće vrijediti na tržištu rada. A većina takvih diploma i u formalnom, neformalnom obrazovanju od u Bosni i Hercegovini je takva, znači neće biti prihvaćena na tržištu rada, posebno razvijeni zemalji.
Sama činjenica da Savezna Republika Njemačka godišnje izdvaja 124 milijarde eura. Dobro ste čuli, 124 milijarde eura za obrazovanje, za svoj obrazovni sistem.
Ali na godišnjem nivou.
Na godišnjem nivou. Ali od toga samo 1 milijardu za obrazovanje odraslih. To može djelovati poražavajuće. Tako, to nije ni jedan procenat od ukupnog izdvajanja. Međutim, u prošloj godini za obrazovanje odraslih u Saveznoj Republici Njemačkoj je ukupno izdvojeno 50 milijardi eura. Samo za obrazovanje odraslih. Milijardi eura. Šta znači? Milijardu je izdvojila država, odnosno pokrajine, jer je i u Njemačkoj obrazovanje na nivou pokrajina, na nivou 16 pokrajina, 49 milijardi eura su izdvojili ili, evo, prevedimo to negdje blizu 100 milijardi konvertibilnih maraka, su izdvojili pojedinci i poslodavci. Šta to znači? Svaki poslodavac u Saveznoj Republici Njemačkoj ulaganje u svoje ljude, u svoje ljudske resurse, to smatra investicijom, a ne troškom. To je eventualno u tom momentu trošak za tu kompaniju, ali dugoročno je to investicija koja će se njemu debelo vratiti. S druge strane, svaki pojedinac u Saveznoj Republici Njemačkoj je na tom nivou osviješten da bez permanentnog ulaganja u sebe njegova znanja, vještine i kompetencije su za par godina zastarjele. I on više neće biti konkurentan na tržištu rada. Kod nas, nažalost, još uvijek u svijesti ljudi vlada takvo viđenje da kad izađemo iz formalnog sistema, imamo diplomu, mi smo sve završili i ne trebamo više da učimo. Takva osoba je za 4-5 godina neupotrebljiva na tržištu rada ukoliko permanentno ne ulaže u sebe, ukoliko ne prati razvoj tehnologije i ukoliko ne obnavlja svoja znanja kompetencije i vještine. Takva osoba neće biti dugoročno zapošljiva, neće moći biti konkurentna ni mobilna na tržištu rada. Zbog toga, zašto sam ovo istakao, bitno je mijenjati svijest ljudi. Ulaganje u obrazovanje, individualno, ali isto tako privrednih subjekata je ulaganje u budućnost.
I u razvoj cijelog društva.
I u razvoj cijelog društva, zbog toga sam rekao, obrazovanje odrasle ima dvije funkcije. Individualni i samorazvoj i druga veoma bitna funkcija je društveno-ekonomsko-socijalni razvoj, jer bez toga nijedno društvo neće moći napredovati. I zbog toga nije slučajno da Njemačko ministarstvo za privrednu suradnju i razvoj pomaže razvoj sistema obrazovanja odraslih ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama u regionu i širom svijeta, jer upravo kroz obrazovanje odraslih, kroz te funkcije vidi dugoročni napredak cijelog društva. Iznijet ću samo jedan frapantan podatak. Na svjetskom nivou mi imamo, vjerovali ili ne, 760 miliona ljudi koji su elementarno nepismeni. To je 10% svjetske populacije, elementarno nepismeni, što znači da ne znaju ni čitati ni pisati. S druge strane, imamo 3 milijarde svjetske populacije koja se tretira funkcionalno nepismeno. Šta to znači? Jednostavno ne može da funkcionira u savremenom društvu, znači ne posjeduje tu funkcionalnu pismenost. 3 milijarde ljudi je skoro 40% svjetske populacije. Neki pokazatelji su pokazali da ukoliko bi oružje i ratovi u svijetu samo stali na 4 dana, da bi se taj novac mogao uložiti i da u elementarno opismenjavanje ovih 760 miliona ljudi i da bi samo u roku od samo za taj novac od 4 dana ratovanja na svjetskoj razini uspjeli riješiti elementarnu nepismenost. U Bosni i Hercegovini su pokazatelji da je elementarno nepismeni između 3-5% stanovništva, dok su funkcionalno nepismeni negdje oko 30-35% naših građana. Egzaktnije pokazatelje ćemo imati nakon objave popisa stanovništva, ali u svakom slučaju obrazovne vlasti, pored toga, to što odlično rekli, pored toga što su donijeli zakone, moraju početi izdvajati sredstva i za ovaj vid obrazovanja. Ja uvijek kažem, odrasli ljudi su ti koji finansiraju funkcioniranje države. Odrasli ljudi kroz poreze plaćaju državu. Država mora na neki način da im vrati, da im stvori prostor za učenje, da im stvori prostor za razvoj. Samim time i ta se država razvija. I još jednom ponavljam, obrazovanje odraslih ne smije biti trošak, ne smije biti tretirano kao trošak, nego kao investicija koja će državu usmjeriti u željenom pravcu i stvoriti državu koja je društvo znanja i društvo, konkurentno društvo koje će se moći uhvatiti u koštac sa jakim konkurencijama iz okruženja.
I što su vaše preporuke da na nivou BiH treba formirati fondove za obrazovanje odraslih?
Na nivou BiH možda teško, zato što Ministarstvo civilnih poslova ima koordinirajuću ulogu, nema nadležnosti kada je obrazovanje u pitanju, ali entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva, ali ne samo Ministarstvo obrazovanja. U razvijenim zemljama najviše u obrazovanje odraslih ulažu u Ministarstvo za rad i zapošljavanje i socijalnu politiku. Jer njima je u interesu smanjiti broj nezaposlenih, njima je u interesu da imaju konkurentnu i edukovanu radnu snagu. Znači, Ministarstva obrazovanja su negdje u evropskim okvirima treći na listi po izdvajanjima za obrazovanje odraslih. Na prvom mjestu je Ministarstvo rada, zapošljavanje i socijalne politike, na drugom mjestu Ministarstvo zdravlja, i na trećem mjestu Ministarstvo obrazovanja negdje sa 16% od ukupnih izdvajanja. Zbog toga je bitno stvoriti tu međuresornu suradnju među ministarstvima. Ministarstvo obrazovanja je iniciralo zakone, donijeće podzakonske akte, stvoriti uslove, ali svi ostali, lokalna zajednica, svakoj lokalnoj zajednici treba da bude u interesu da ima obrazovane građane, da ima edukovane građane, i koji će sami onda zajedno sa lokalnom zajednicom razvijati svoju lokalnu zajednicu. Ali negdje se bojim i da na svjetskom nivou i kod nas ne postoji veliki interes za eliminacijom elementarne nepismenosti. Jer lakše je upravljati nepismenim ljudima, lakše je manipulisati nepismenim ljudima, neobrazovanim ljudima, nego jednom obrazovnom elitom. Zbog toga vidimo nemire u manje razvijenim zemljama svijeta, dok recimo u Skandinaviji i u zemljama gdje imamo...
Zemljama blagostanja.
Blagostanja, da imamo mnogo, mnogo manje i socijalnih nemira, mnogo manje i ratova, mnogo manje i manipulacije. Zbog toga se bojim da negdje, ne kažem možda u našoj zemlji, ali u siromašnim zemljama, ne samo obrazovanim vlastima, nego vladajućim strukturama odgovara jedno neobrazovano stado koje će ga slijepo slijediti bez ikakvih konsekvenci za svoj nerad, za neulaganje u razvoj, jer takve osobe nisu na tom nivou svijesti da mogu reći sad je dosta, želimo bolje društvo, želimo da idemo drugim putem, i zbog toga negdje mislim da je ta skrivena agenda nekih vlasti u svijetu upravo to, što više nepismenih, meni je lakše manipulisati sa njima.
Prođe njima zastoje dan, a da mi priđu ne da im strah, tako svi, tako svi, da li bi i ti. Svi kažu kako imam sam s tim, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jedno, vidi kako gledaju svi, gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Nešto volim i ja, i mislim da već svako to zna. Znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti. I sve na meni privlači njima, i kažu da sam slađa od svi. Kažu svi, kažu svi, reci mi i tu. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi.
Razgovaramo o obrazovanju odraslih u društvu prvog doktora ovih nauka u Bosni i Hercegovini. Gospodin Avdagić, kakvu titulu vi imate, kako da vas profesionalno oslovljavam evo u ovom razgovoru?
Doktor Emir Avdagić ili doktor andragoških nauka?
Dobro, znači evo jedna naučna titula, naučno zvanje. Emir Avdagić, doktor andragoških nauka. Kada govorimo o obrazovanju odraslih i isticanju tih vještina, potrebne su posebno one praktične vještine. S obzirom da u Bosni i Hercegovini, ne znam sad, ne, ne treba nam tu statistika, to je očigledno, to je naša realnost. Imamo jako malo razvijenu privredu, gotovo nikakvu, još smo u nekom procesu privatizacije, poluprivatizacije, a ovi za sticanje ovih vještina treba teren.
Pa evo, ako to uporedimo sa Saveznom Republikom Njemačkom, pošto ona meni ovako najbliža, oni imaju jako razvijen dualni sistem. Dualni sistem stručnog obrazovanja, što znači da učenici u srednjim stručnim školama provode 2 dana samo u školi, 3 dana u firmama. I oni nakon završenog srednjeg obrazovanja su upotrebljivi isti dan u privredi zato što su učili u razvijenoj privredi. U slučaju Bosne i Hercegovine mi imamo programe koji su stari 20-30 godina. Kome treba danas učenik, odnosno srednjoškolac koji je izašao iz takvog jednog zastarelog sistema? Kome? Ko njega može zaposliti? Znači, poslodavac je primoran da uloži dodatna sredstva da bi ga naučio da radi, jer on nije upotrebljen. Time se vraćamo na propuste našeg formalnog sistema koji zahtijeva korjenitu reformu. Privreda i tržište rada moraju diktirati šta formalni sistem treba da se tako izrazim, izbacuje na tržište rada. Zbog toga je još veći značaj obrazovanja odraslih koji mora sada akumulirati sve te propuste u formalnom sistemu, koji mora ispraviti sve te propuste koji su stvoreni kroz formalni sistem da bi ljudi bili zapošljivi. Mi u Bosni i Hercegovini imamo 540.000 nezaposlenih ljudi. Od toga 147.000 se vode kao NK. Znači, imaju osnovnu školu ili čak ni osnovnu školu. Šta ćemo raditi sa armijom ljudi? Sa armijom ljudi 150.000. Njima, znači, treba nakladno sticanje osnovnog obrazovanja ukoliko ga nemaju i treba im neka prva kvalifikacija. Treba im, znači, ako se oni nakon što ih vratimo u obrazovni sistem, educiraju po tom nekom zastarjelom, neupotrebljivom programu i sutra ne vidi benefit od toga, neće biti zapošljiv, teško je motivirati tu osobu da se uključi u obrazovni proces. Zbog toga i najveća razlika između formalnog sistema i obrazovanja odrastao čovjek uči da bi znanja, vještine i kompetencije primjenjivao sutra. Odmah sutra, dok je negdje u formalnom sistemu to učenje odloženo, ono će biti korišteno nekada kada uđemo u rad svijeta. Znači, odrasla osoba nema vremena da radi po programima koji su za osnovno i srednje školovanje. Programi za obrazovanje odrasle moraju biti posebno napravljeni za odrasle, što se tiče sadržaja, ali što se tiče dužine trajanja. Oni moraju biti, znanja, vještine i kompetencije moraju biti primjenljivi odmah sutra, jer odrasla osoba nema, kao što sam rekao, nema vremena da provodi duže vremena nego što je potrebno da bi postao konkurentan, odnosno da bi se snašao na tržištu rada. I zbog toga vidim negdje dvije preporuke su: formalni sistem moramo totalno mijenjati, znači moramo, programi moraju biti usklađeni sa potrebama tržišta rada. Drugo, obrazovanje odraslih mora da zaživi punim kapacitetom, pored donešenih zakona, bitno je ovo sve o čemu smo malo prije govorili. I treća stvar, privreda se mora aktivnije uključiti i nametnuti da programi po kojima se školuju u Bosni i Hercegovini, bilo u formalnom, neformalnom dijelu i u obrazovanju odraslih, odgovaraju potrebama privrede. Što više budemo ulagali u taj segment, više ćemo privući i strane investicije, jer strani investitor ne dolazi na neko tržište gdje ima neupotrebljivu radnu snagu. On nema vremena kad izgradi ovdje fabriku da još nekoga godinu dana educira, on želi kadar koji može sutra odmah zaposliti i to treba da bude u interesu naše zemlje. Što više zaposlenih ljudi, više poreza, više ulaganja u zdravstvo, infrastrukturu, obrazovni sistem, penzioni sistem, znači obrazovanje odraslima stvarno elemente i alate za istinski društveno ekonomsko-socijalni razvoj.
Cijeli dan na te sad mislim ja, bilo gdje, kad sam sam, ti si dio mog sana. Vjeruj, ja bih htio uvijek bit s tobom, dajem ti svoju riječ. Tebe ne bih mijenio s drugom ili s trećom, dajem ti svoju riječ. Da bih s tobom mala htio se ženit, dajem ti svoju riječ. Al da si bila samo i sna, da te nisam vidio ja, jedna prazna bila bi sva i od tuge umro bih ja. Sam tvoj srcem svim, cijeli svijet to već zna. Gdje se god nađem ja, svugdje vidim te ja. Vjeruj, ja bih htio uvijek bit s tobom, dajem ti svoju riječ. Tebe ne bih mijenio s drugom ili s trećom, dajem ti svoju riječ. Da bih s tobom mala htio se ženit, dajem ti svoju riječ. A da si bila samo i sna, da te nisam vidio ja, je ta prazna bila bi sva i od tuge umro bih ja. Al da si bila samo i sna, da te nisam vidio ja, ljeta prazna bila bi sva i od tuge umro bih ja. La, 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 la.
Otkud obrazovanje odraslih u našim životima? Zašto se tolika pažnja posvećuje cjeloživotnom učenju? Kako i zašto se razvila naučna disciplina nazvana andragogija? Odgovor pokušavamo pronaći u razgovoru sa profesorom Emirom Avdagićem, prvim doktorom andragoških nauka u Bosni i Hercegovini.
Posebno se to odnosi na zemlje tranzicije, kako nas tako svrstavaju, jeste, jer mnogo je ljudi nakon velikih gašenja ili prestanka sa radom i funkcije velikih preduzeća, evo sada moderno se to zovu kompanije, znači da će to biti stvarno jedan perspektivan segment, ne perspektivan, nego neophodan segment što se tiče cjelokupnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Kao što sam malo prije rekao, svaki poslodavac mora biti svjestan da bez edukovane, kompetentne radne snage dugoročno neće opstati na tržištu. Međutim, svjedok sam, pošto već 16 godina radim u ovoj oblasti, svjedok sam da su mnogi privatni subjekti, da kažemo poslovni subjekti, spremni uložiti ogromne pare u infrastrukturu, izgraditi velelepan hotel, ali kada ih pitam koliko ste uložili u obuku vašeg personala, počeo od sobarica,
portira,
im recepcije, konobara, kuhara, često dobijem odgovor ništa. Nažalost, to je se pokazalo, i sam takvi hoteli su već počeli da propadaju. Zato što gost ne dolazi da bi uživao u nečim tapetama, u
glamuru,
nečem ambijentu, nego gost dolazi zato što bude dobro uslužen, što pojede kvalitetnu hranu, što ga neko dočeka sa osmijehom, što ga neko isprati sa osmijehom, i gost se tu vrlo rado vraća. Šta želim reći? Ne bude im žao potrošiti 20 miliona za izgradnju hotela, ali im bude žao uložiti 50.000 maraka da imaju edukovan kadar. Često se dešava da taj vlasnik hotela, sad uzmemo hotel kao primjer, zaposli svoju rodbinu, zaposli svoje rođake, tetke, sine, amidže, i bez kompetentne radne snage ponudi jednu takvu nekvalitetnu uslugu. To neće prolaziti, čak i naši građani postaju zahtjevni, ako nešto platim želim kvalitetnu i dobru uslugu, a kod stranih turista to je znači eliminatorni faktor koji ga nikada neće vratiti u taj hotel. Jer mi, ne samo hotel, uzmite bilo koji restoran, tačno se vidi po restoranima gdje je vlasnik uložio u razvoj ljudskih resursa, uložio u njegov trening, uložio u taj kadar, to mu se vraća. A vidite negdje gdje vas dočekaju kao da ste na pijaci i to je sve obrazovanje odraslih i ljudi moraju postati svjesni da ulažući u ljude, u ljudske potencijale, samo mogu profitirati, izgubiti nikako. Slično stanje je u zemljama u okruženju. Mi moramo generalno mijenjati svijest od vladajućih struktura, obrazovnih vlasti, ali građana, privrednih subjekata, škola. Škole se moraju otvoriti, škole ne smiju biti rigidne, škole moraju biti fleksibilne, odgovarati potrebama tržišta rada i konačno postati i ostati u službi građana.
Evo, ćemo osjeći. I sad je završio. Kada govorimo o rukovodnim strukturama eventualnih i postojećih preduzeća nekih malih, srednjih u Bosni i Hercegovini, u entitetima njenim, u distriktu Brčko, čini nam se da treba više raditi sa tom strukturom, da treba njihov nivo svijesti podizati, da baš ulaganje u ljudske, u kadar, da to nije trošak, već da je investicija.
Upravo to je nekako indirektna tema bila mog doktorskog rada, mada smo se mi bavili menadžerima obrazovnih institucija, ali svaki menadžer je lider i svaki menadžer u biti treba da bude lider i treba da bude prvi među jednakima. Taj kolegijalni model upravljanja, taj kulturalni model upravljanja, uz naravno i dio formalnog modela upravljanja, je model koji se pokazao najbolji u mom istraživanju. S druge strane, strategijski menadžment i menadžment ljudskih resursa su ocijenjeni kao najbitniji alati u upravljačkoj praksi. Znači, ukoliko želimo uspješno upravljati organizacijom za obrazovanje odraslih, teoretski modeli će nam ponuditi tu teoretsku osnovu, mentalne modele za upravljačku praksu, a ovi operativni, gdje su se posebno izdvojili strategijski menadžment i menadžment ljudskih resursa, su alati bez kojih nećemo moći upravljati. Što znači, moramo biti kadri dobro planirati kroz strategijski menadžment, moramo biti kadri dobro analizirati naše okruženje, ali isto tako moramo biti kadri ulagati u ljudske resurse, ulagati prvo u sebe. Jer vi morate biti primjer nekome ko treba da vas slijedi. Ako ste vi na čelu, svojim primjerom pokazujete ovim koji slijede vas kako treba da se ponašaju. Vi treba da budete lider, vi treba da budete prvi među jednakima i vi treba da budete motivacioni faktor svako onom, jer budimo iskreni, mi nećemo slijediti osobu u kojoj ne vidimo uzor, koja nam nije negdje...
Koja je loš primjer.
Apsolutno. Vi morate biti primjer, jer teško je zamisliti organizaciju da će se razvijati kroz ljudske resurse ukoliko direktor nije spreman da se razvija, ukoliko menadžer nije spreman da radi na sebi. Mi smo imali slučajeva kroz projekte da menadžer ne dozvoljava osobi da dođe na trening i usavršavanje jer je tu u toku radnog vremena. On to smatra kao gubljenje vremena. Imate direktora škola u Bosni i Hercegovini koji odlaske pedagoga na stručna usavršavanja smatraju ekskurzijama. Smatraju gubljenje
vremena. Smatraju to troškom, ljudi
Absolutno.
Moraju sebi plaćati.
Ili kažu, idite pa se educirajte vikendom. Znači, interesantno je možda za slušalce model kako to radi Visoka narodna škola u Minhenu. Najveći centar za obrazovanje odraslih u Europi je Visoka narodna škola u Minhenu. 350 stalno zaposlenih i 3.500 honorarno angažiranih predavača. Zamislite na godišnjem nivou. 250.000 ljudi prođe godišnje kroz taj centar. Njihov direktor sa kojim sam imao čast da razgovaram u toku izrade moje doktorske disertacije, profesor dr. Klaus Meisel, je, kad sam ga pitao kako osiguravate kompetentnost vaših kadrova, mi je rekao, ukoliko je usavršavanje zaposlenika u službi njegovog radnog mjesta, Visoka narodna škola mu plati obuku i da mu slobodno vrijeme. Ukoliko bi se moglo reći da je jednim dijelom, kao drugi model, ukoliko bi se moglo reći da je jednim dijelom u službi radnog mjesta, jednim možda i ne, dogovore se ili dobiju slobodne dane ili se plati. Znači tu negdje participiraju pola-pola. Treći slučaj, ukoliko zaposleni iskaže prema upravi, prema menadžmentu potrebu ili želju za nekim ličnim usavršavanjem iz neke oblasti koja nije vezana za posao, umjetnost, zdravlje, zdrava ishrana, nije bitno, i to mu se dešava u toku radnog vremena, ta obuka, dogovori se sa svojim menadžerom, ode na tu obuku o svom trošku, te sate naknadno nadoknadi. Znači, poslodavac mu omogućava da čak i u toku radnog vremena ispuni svoje obrazovne potrebe, pa će to nakladno na rad. I četvrti model koji me onako fascinirao, svaki zaposlenik, njih 380, dobije od direktora 270 eura voucher u toku godine, koji može potrošiti za bilo koji kurs, bilo koji tečaj, bilo koji obrazovni program koji nudi njihova škola u toku godine. Znači, taj voucher mu može propasti ako nije motiviran, može ga unovčiti za učenje, recimo, nekog stranog jezika, usavršavanje IT sektoru, gimnastika, joga, razno razne programe nude. I onda meni direktor kaže ovako, zašto im dam taj voucher? S jedne strane, održavam sposobnost učenja kod starijih zaposlenih, permanentno uči, razvija se to na tom kognitivnom nivou, a s druge strane, svakog uposlenog stavljam u položaj polaznika naših kurseva koji dolaze sa strane. Pa će moj uposleni da vidi da li je učionica prozračena, da li je učionica čista, da li docent dolazi na vrijeme, da li su programi interesantni, da li su metode interesantne, i onda će dati meni povratnu informaciju da, recimo, profesorca francuskog ne radi po nekim andragoškim metodama i tehnikama i da tu treba neko dodatno usavršavanje. Znači, jedan fascinantan model kako cijeli tim motivirate da uči, jer vi ne možete biti centar za obrazovanje odraslih u Bosni i Hercegovini, nijedna organizacija za obrazovanje odraslih, ukoliko se sama ne razvija, ukoliko se menadžment ne razvija i ukoliko se zaposleni, znači prodajem ideju o cjeloživotnom učenju, o obrazovanju odraslih, a sam ne živim to. Znači, jednostavno, kontradiktorno, morate biti primjer svojim razvojem, potači i ljude iz okoline da baš kod vas upišu neki tečaj ili zadovolje neke svoje obrazovne potrebe. Da li formalne prirode ili neformalne, sasvim sve jedno.
Na kraju da kažemo da je naš sagovornik u emisiji Studiorum Emir Avdagić, doktor na andragoških nauka za obrazovanje odraslih i direktor, predsjednik instituta, je li to direktor? Direktor instituta.
Da, za Bosnu i Hercegovinu.
Da prevedemo, to je institut za međunarodnu saradnju.
Njemačkog saveza visokih narodnih škola, možda još da ciljenim slušalcima bude jasnije, Savezna Republika Njemačka ima 998 visokih narodnih škola, odnosno centara za obrazovanje odraslih, skoro svaka i najmanja općina ima javnu ustanovu koju je ustanovila lokalna zajednica za razvoj i učenje za svoje građane. Znači, Njemačka na tom nivou ima 998 centara za obrazovanje odraslih koji su u vlasništvu, odnosno koji su osnovane lokalne zajednice. Tu ne spadaju privatni i svi ostali kojih ima još mnogo više. Nego što želim reći, lokalna zajednica je nosilac obrazovanja odraslih uz pokrajinu, nosilac obrazovanja odraslih u Saveznoj Republici Njemačkoj. Iz tih 998 visokih narodnih škola imaju svoje pokrajinske saveze i na nivou Savezne države Njemačke imaju savezni,
to je ta mreža.
Ta mreža, Savez visokih narodnih škola, Njemački savez visokih narodnih škola, čiji smo mi institut, i kroz projekte pomažemo širom svijeta u 11 regija u svijetu, 40 zemalja, razvoj upravo sistema obrazovanja odrasli. Direktno nas finansira Ministarstvo za privrednu suradnju i razvoj. Evo još jednom se vraćam na ono, ne Ministarstvo obrazovanja Njemačke, nego Ministarstvo za privrednu suradnju i razvoj, koje jednostavno u obrazovanju odraslih vide šansu za privredni razvoj svake zemlje. Pogotovo za zemlje tranzicione u kojima je gdje još uvijek vlada jedno nezrelo društvo, neosviješteno društvo, da je obrazovanje investicija, a nikada trošak.
Andragogiju, naučnu disciplinu koje se još uvijek u javnosti poklanja nedovoljna pažnja, večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum pokušali smo više približiti slušalcima putem razgovora sa profesorom Emirom Abagićem, prvim doktorom andragoških nauka u Bosni i Hercegovini. Tonska montaža Igor Marić, ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica serijala naučno-obrazovnih emisija Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Remember. touch you. I remember.